kolēģi, turpinām plenārsēdi. Lūdzu, balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 4 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētājs biedru. 2014. gada 4. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numur 2. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes, sabojātu un nomainītu nav, dzēstas atlikušās 12 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas visas 98 vēlēšanu zīmes. Tātad par vienīgo kandidātu Gundaru Daudzi nodotās balsts sadalās sekojoši. Par 92 pret 6. Tātad balsošanas rezultāts par Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētājs biedru ievēlēts Gundars Daudze. Apsveicam!
Sveicu Saeimas priekšsēdētāju biedru Gundaru Daudzi un aicinu ieņemt vietu prezidijā lūdzu. Kolēģi, turpinām plenārsēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Informēju jūs, ka ir saņemts 5 deputātu Čigānas, Rinkēviča, Viņķeles, Adamoviča, Boķa priekšlikums izvirzīt Saeimas priekšsēdētāja biedra amatām Inesi Lībiņu Egneri. Vai tiek pieteiktas arī citas kandidatūras? Citas kandidatūras netiek pieteiktas. Tātad lūdzu balsu skaitītājus informēt par tālāko rīcību.
Paldies par pacietību un sapratni tā turpināt, tad mēs pat līdz 9:00 tiksim mājās. Paldies!